فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
Não tenha dúvidas, Muhammad, sobre o que essas pessoas adoram. Eles adoram suas divindades como seus antepassados adoravam antes, e certamente lhes daremos o que merecem integralmente, sem diminuir em nada.